krásne, takmer upršané, útornejšie dobodie vám prajem spoza mikrofónu slobodného vysielača. Ako sa tak pozerám, tak sa nám tu vyčasilo. Tak verím tomu, že sa nám vyčasí aj na dobré časy v poslednej tretine tohto roku. No a opäť dnes to bude znôžka informácií z finančného trhu, ktoré dúfam, že budú pre vás pozitívne a že vás tak príjemne naladím do dnešného dňa a teda aj do ďalších dní, ktoré nám teda zostávajú do konca roka. My sme sa tak nedávno smiali s kolegami, že Vianoce sa blížia, sme si už hovorili v januári a niektorí sa naozaj smiali, že či nám ako nešibe. Tak preto Vianoce sa naozaj blížia a s ním aj teda záver roka. Tak máme posledné v podstate 3,5 mesiaca na to, aby sme si možno splnili to, čo sme si predsavzali na začiatku roka. A verím tomu, že dnešné informácie vám teda k tomu aspoň trošku pomôžu. No a samozrejme, nie som tu sám. Spoza druhého mikrofónu a spoza mixážneho pultu je tu opäť...
Santa Claus.
Skoro. Peťo Kršiak.
Dobrý deň. Pán Kovalčík, vítajte.
Vítam. Bez neho si to už tu naozaj neviem predstaviť, takže som veľmi rád, že zvládol cestu z Budapešti.
Áno, tam vám naozaj všetko vrešti. V Budapešti.
A napriek tomu, že teda má spánkový deficit, tak rozhodol sa, že to nejako vydrží.
Áno, tú hodinku dám.
Hodinku so mnou dá a dúfajme, že ho neuspím.
No to musíte sa snažiť teraz. Ako po včerajšku to bol zážitok teda na tom futbalovom zápase proti Maďarsku. Hlavne vo chvíli, keď slovenský sektor začal kričať, my sme tu doma. Tak tých niektorých Maďarov to išlo rozhodiť úplne od jedu. Aj niektorých slovenských Maďarov išlo rozhodiť od jedu, že medzi nami kordóny policajtov a museli v slovenskom sektore museli Slovákov od seba oddelovať, aj keď tí niektorí Slováci sa necítili byť Slovákmi. No a boli veľmi šťastní, že vidia Maďarov za mrežami, za sieťkou, že sa ich nemôžu inak dotknúť len cez tým mreže. Tak boli z toho nešťastní.
A tak pred štadiónom sa môžu už potom stretnúť.
No pred štadiónom nás zase odvážali a odvádzali ako väzňov najťažšieho razenia. Už len gule na nohách nám chýbali. Tak sme takto kráčali k svojim vozidlám.
Ale v bezpečí ste dorazili to.
Ale boli vynikajúci. Ako policajti, aj slovenskí, aj maďarskí boli úžasní. A nás naozaj ochránili pred tým neželaným stretom, lebo keby to došlo k tomu, je to smutné, že práve tieto dve krajiny, ktoré spolu susedia, sa takto vedia neznášať. Aspoň teda niektorí jednotlivci, ale to bolo hlavne o tom, že sa tam stretli fanúšikovia Dunajskej Stredy a Slovana, ktorí sa už na diaľku cez Facebook hecovali, že tam prídu.
Áno, že si to rozdajú.
A že si to rozdajú. Našťastie sa k tomu nedostali. Takže to zostalo iba v pozícii tých pokrikov. No a my tu na seba našťastie kričať nemusíme.
Dúfam.
Vy ste Slovák, ja som Slovák.
Ano.
Vy ste bez peňazí, ja som bez peňazí. Nemáme si čo zavidieť.
Kvôli tomu, ako sme sa už aj rozprávali, kvôli tomu zase až tak futbalu nefandím, práve kvôli tým možno fanúšikom, hoci hra je to pekná všetko, len to, čo je okolo toho, sa mi až tak veľmi nepáči.
A to máte pri každom športe skoro tak.
To je pravda. To je
môžete
pravda.
Hrať aj kolky. Aj toľký, že...
Akurát tam nebýva už také...
Jedine asi, ja si myslím, že iba pri akvabelách sa nevykrikuje proti sebe. To sa sledujú tie nohy, čo tam trčia z vody.
Takéto prirovnanie by ma nenapadlo, ale...
Tak som si spomenul. No. Tam neviete, čo je pod vodou, či má to čapičku maďarskú alebo slovenskú, lebo tie akvabely, tuším, nosia len tie štipce.
Áno, áno. A čiapky?
Čiapky, nie, sa mi zdá, že nie, oni majú aj nejaké vrkoče.
Aha, tak to som si...
Nemajú rozpustené vlasy, lebo to by asi...
To nemyslím, ale...
To by im zavadzalo, to by mali ako tie riasy pod vodou. Si sa zakrútil, aby si vlasmi umohla zakrútiť aj pod krkom.
Áno. Takže vidíte, vážení poslucháči, kam až to dá dostať?
Finančným zdravím, áno. Ak chcete vidieť akvabely... Musíte sa capnúť tiež po vrecku.
No určite.
Zadarmo som nevidel akvabelu vystupovať.
Ale čo je dôležité, držať sa vždycky nad hladinou je veľmi podstatné.
Aj finančne.
A vedieť sa aj nadýchnuť, áno.
No a aby sme sa nenamočili...
Pod hladinu.
Pod hladinu, našťastie sa vyjasnilo v Banskej Bystrici.
Tak verím tomu, že sa vyjasní aj na tých finančných trhoch, pretože tam vládne v súčasnosti taký dosť chaos, respektíve... ten finančný sektor je taký plný očakávaní kvôli tým veciam, ktoré sme spomínali aj v tej minulej relácii.
Keby len finančný sektor, ja som tiež plný očakávania. A to nie som vôbec z finančného sektoru, že čo to dnes vytiahnete, lebo chcete dať z každého rožka troška zase.
Áno, áno. Aj keď možno to bude taká one man show, ale...
To vždy.
Aby sme to naviazali na nejaký kontext, tak v tej minulej relácii sme spomínali teda, že tá Európska centrálna banka práve tento týždeň bude zasadnutie, kde sa rozhodne teda o tom, že čo sa bude ďalej diať. Je to dosť taká dôležitá udalosť, na ktorú teda ten celý finančný sektor čaká. Hlavne
to sa dotkne aj Joža z Hornej Dolnej napríklad?
Áno, presne tak.
Európska banka zasadne a on bude v tým poctený, že si ho budú takto rozoberať na drobné.
No, Jožka konkrétne nie, ale to, čo rozoberú a prečo sa rozhodnú a čo začnú konať, tak môže ovplyvniť aj toho Jožka z Hornej Dolnej.
Zase bude pri pive nadávať.
Áno.
Zase mi zobrali, tamtí.
No a o čo tam pôjde? No pôjde o to, že samozrejme už sme určite zachytili, že sa nejako tak skrízovieva, aj keď v poslednej dobe zase až tak toľko tých informácií alebo takých nejakých správ o tom, že sa blíži nejaká ďalšia kríza, už bolo tak pomenej, tak na začiatku roka to bolo viacej, že boli také články,
šumy,
že už sa blíži kríza a už to je na spadnutie a uvidíme, čo bude. No dnes sú najdôležitejšie a na pretrase práve tie veci dejúce sa za veľkou mlákou?
V Spojených štátoch?
Myslím, za menšou mlákou, za tým kanálom.
Takže za áno.
Veľká Británia.
Áno, v Anglicku.
Takže tam vidíme, že čo tam pán Johnson teda sa snaží a nejak sa mu to nedarí. To, o čo sa snaží. Stále však ten tvrdý Brexit je v kurze, aj keď podľa agentúry Bloomberg teda to percento úspechu tvrdého Brexitu kleslo, myslím, že na 37%.
A podľa Andreja Kovalčíka, keby to došlo tak ďaleko, že by sa teda Briti odtrhli, bude Európa na tom zle? Alebo bude Británia na tom zle?
No, skôr tá Európa to vníma ako riziko, keď sa pozrieme z pohľadu Európy, pretože samozrejme je to exportná krajina.
Tak veľký brat je to?
A jednoducho tam ide množstvo tovarov a výrobkov do tej Veľkej Británie.
A ľudia chodia za prácou?
Na ktoré by bolo uvalené automaticky clo, pokiaľ by nedošlo nejakým dohodám. A keďže tvrdý Brexit je bez dohôd, to znamená, že išlo by sa podľa dohôd, ktoré sú tá Svetová obchodná...
Banka?
Nie.
Nie.
Teraz mi to vypadlo.
Nevadí. Je to nečakaná otázka, takže nemohli ste pripravení, to je jasné.
Jednoducho tam už sú dohodnuté určité pravidlá, to znamená, že tam myslím, že automatické clo 10% na tie výrobky, pokiaľ sa nerozhodnú, alebo teda nedohodnú nejako
inak.
Ale
to nakoniec dopadne tak, že oni predsa len od nás neodchádzajú.
Svetová obchodná organizácia, tak. A tým pádom, že keď si predstavíme taký príklad, že... automobilky nemecké, ktoré vyvážajú vo veľkom, teda do Veľkej Británie, tak teda si predstavme situáciu tvrdého Brexitu, že automaticky by boli na tie auta uvalené clá 10%.
Áno, by to zvýšilo ceny.
A zvýšilo by to ceny a zároveň by oslabila libra. Logicky oslabí libra v prípade, že teda dojde k tomu tvrdému Brexitu. Okoľko to je ťažko predpokladať, ale určite to bude výrazný pokles. A teraz si predstavme toho klasického spotrebiteľa v Anglicku, ktorý si chce kúpiť auto, tak jednak to auto bude o 10% drahšie minimálne a zároveň jeho mena je slabšia, hej, ako bola predtým. To znamená, že to, v čom on nakupuje teda v tých librách, tak pre neho to bude ešte viac peňazí.
Nestihol doteraz, tak smola.
A toto je práve to, čo spôsobí to, že klesne automaticky záujem o tie autá a budú kupovať iné autá, povedzme, alebo nebudú kupovať autá vôbec. To znamená,
budú jazdiť na kolobežkách?
To znamená, že pre tie povedzme tie nemecké automobilky to bude veľká rana. To znamená, že aha, tak my už tam vyvážať nebudeme. To znamená, znižíme výrobu. Automaticky s tým prepúšťame ľudí.
A viac to postihne Nemecko.
A viac, ale tam do toho spadajú aj krajiny, aj Česko, aj Slovensko.
Jasné, že my tu vyrábame.
Ale podstata je tá, že tým pádom logicky dojde k tomu, že aj tá Európska únia, respektíve tie jednotlivé krajiny, ktoré obchodujú vo veľkom s tou Veľkou Britániou.
Teraz sa vlastne všetci škrabu po hlave.
Že čo sa ide diať?
Lebo aj jednu, aj druhú stranu čaká nejaká blbosť a rana.
Áno.
A teraz, ako to urobiť, aby sme Britov presvedčili, že chcú zostať?
Áno.
aj ostatných musíme presvedčiť, že to vlastne Briti chcú.
Áno. No to je práve tá otázka, aj keď dneska nechcem teda hovoriť o tom Brexite, len aby sme pochopili
ja ten kontext. Ja som to tiež som len zatiahol, takže bez vašeho vedomia. Áno. No ale bude to asi zrejme mať ten scenár, že dovtedy sa bude odchádzať, až sa všetci uvedomia, že tam zostanú. Tak ako aj bolo u nás kedysi nejaké referendum alebo niečo, nejaká takáto anketa a kým nebol ten správny výsledok, ktorý niekto chcel,
áno,
tak sa to opakovalo.
Áno, to je, áno, tak som zvedavý, ako to dopadne tu. No a ako to s tým súvisí tá Európska centrálna banka, tak tam pán Draghi, prezident teda Európskej centrálnej banky, tento týždeň bude teda zasadať tá rada. Čiže tí, ktorí rozhodujú o tom, že čo sa ďalej bude diať v rámci toho
bankového...
Draghi sa to píše.
Draghi. Ale akože je náš Draghi.
A on je akurát dosluhujúci, tento rok by ho mal nahradiť zase ďalší.
Iný Draghi, ešte Draghi.
Oni sa teda striedajú. A podstata je tá, že on už vyhlásil to, čo som spomínal predtým. To vyhlásenie bolo o tom, že spustia tzv. Ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie. To znamená, že čo to spôsobí, to kvantitatívne uvoľňovanie? No, že začnú skupovať teda od bank dlhopisy a tým pádom dostanú sa nové peniaze do obehu. Uh-huh. A čo to spôsobí? No, spôsobí toto, že úrokové sazby opäť klesnú. A zároveň sa dostane viac peniazy do obehu, čo má zase rozprúdiť tú ekonomiku, respektíve ten mierny pokles, ktorý už začal od začiatku roka a postupne v niektorých krajinách je väčší, niektorých menší, už aj Slovensko spomalilo ten ekonomický rast, tak v podstate
pomocou musíme tohto, spomalovať, lebo už by sme to nezniesli. Tu,
pomocou toho kvantitatívneho uvoľnenia, to znamená, že sa dostávajú do obehu ďalšie peniaze. A to spôsobí to, že úrokové sadzby na úveroch klesnú. To má podporiť práve to, že viac ľudí a viac firiem bude ochotné si brať úvery a tým pádom tie peniaze ďalej investovať a podporiť tak ekonomický rast. Ľudia tým pádom menej budú splácať tie svoje požičky a viac budú môcť míňať na spotrebu. A tým pádom zase sa to podporí takýmto spôsobom a inflácia sa bude držať pod 2%, respektíve niekde na úrovni tých 2%, čiže ekonomika ako keby bude ďalej rásť.
A do nekonečna.
No a toto je práve tá otázka.
No,
a
v tom, my ich podporujeme, pumpujeme do nich, aby to takto vyzeralo a oni sa naštartujú a potom sú nezabrzdeť.
No a v tom tkvie práve ten to, že nevieme, čo sa bude diať potom, že dokedy to môže takto fungovať, pretože potom to stráca automaticky dôveryhodnosť. Hmm. Aj tá Európska centrálna banka ako taká môže do budúcna práve takýmito krokmi stratiť v podstate svoju identitu vo vzťahu k tomu a že či je vôbec naozaj ten správny orgán, ktorý to má riadiť. Ale to sú už také hlboké polemiky, to uvidíme, čo sa udeje. No a práve s tým Brexitom súvisí aj práve ten krok, ktorý teda tá Európska centrálna banka má urobiť, pretože ak ten Brexit by mal byť tvrdý, tak je to riziko samozrejme pre Európsku úniu, ako sme si povedali, že teda bude problém a budú prichádzať teda ľudia o pracovné miesta a tým pádom ekonomika sa ešte viac spomalí a pôjde to do recesie. A toto je jeden z tých nástrojov, ktoré pomôžu ten rast udržať, respektíve ho posunúť zase dopredu a zamedziť práve tomu riziku, ktoré môže priniesť práve ten spomínaný Brexit. Hej? Čiže toto je jedno z tých rizik, ktoré potrebujú zvážiť. No a keďže tam ešte stále je tá otázka toho Brexitu otvorená a teraz je september, kedy je naplánované to stretnutie, kedy má tá Európska centrálna banka vyhlásiť, čo idú teda urobiť, tak stojí ten pán Draghi preto vložitou otázkou, že OK, nevieme, ako dopadne ten Brexit, ale OK, ideme spustiť to uvoľňovanie, nejdeme to spustiť.
Podľa vás by mali?
Ja si myslím, že nie, že by mali s tým počkať. Môj názor osobný. Lebo nevieme, ako sa to vyvinie.
A ja predpokladám, že nás počúvajú signál, a že to teda zvážia.
Ale tak to je môj...
Ja viem, že vy ste ako jeden mravček vo veľkom mravenisku, ale predsa, ale
podstata je tá, že čo to môže spôsobiť. A teraz je tá otázka, že čo my s tým máme urobiť, alebo respektíve, čo sa teda udeje. No ono sa začalo už diať, a to už na konci augusta a začiatkom septembra už na to reagujú v podstate aj banky, lebo celý trh teraz na to čaká, hej, čo sa teda bude diať, lebo podľa toho sa začnú správať aj banky a budú prispôsobať tie svoje stratégie zase na najbližšie obdobie. No ale čo sa už udialo a čo už je teda viditeľné, sú znížené úroky na hypotekárnych úveroch opäť. To znamená, došlo zase opätovne k zníženiu úrokových sadzieb a niektoré banky, dokonca jedna z nich vyšla s takou vecou, ktorá je naozaj za tú éru som nevidel, že by až takto znížila úrokové sadzby, a to, že znížila úrokovú sadzbu na 1,09% a s fixáciou až 10 rokov. To znamená, že dnes v preklade, tí, ktorí možno hypotéku nemajú, v preklade dneska, keď by ste si zobrali takúto hypotéku, tak máte istotu, že 10 rokov sa vám ten úrok meniť nebude. To znamená, že budete splácať úrok 1,09% 10 rokov.
Nepôjde to ani hore, ani dole.
Tak. To znamená, že je to jedna z najnižších úrokových sadzieb, aké vôbec v histórii hypotekárnych úrokov boli. A to ešte sa viete dostať pod to 1% v prípade určitých podmienok, ktoré keď v tej banke splníte, tak môžete ísť až dokonca na 0,79%.
To je radosť mať
nejakú... Fixom na 10 rokov. To znamená, že aký je to signál a ako si to máme prečítať, respektíve čo môžeme od toho očakávať. No tak keď som nad tým premýšľal, že čo to asi môže znamenať, tak jedna z tých vecí, ktorá ma logicky napadla, že tie nízke sadzby banky a ich analytici, lebo banky sa čiže správajú podľa určitých analýz, či už krátkodobých alebo dlhodobých, tak keď vyšli s takouto vecou, že na 10 rokov sú ochotné ísť do toho rizika, že my vám zafixujeme ten úrok na povedzme tých 1,09, tak rátajú s tým, že tie nízke úrokové sadzby budú naozaj dlhú dobu. A tým pádom stále sa to banke oplatí s takouto fixáciou ísť do toho. Ďalšia vec, ktorá ma napadla, je chceme získať väčší podiel na trhu. To znamená, že ideme do toho s tým, že dáme najnižšie úroky, aby ľudia prišli k nám a tým pádom sa nás zväčší náš podiel a tým pádom máme väčší zisk a zase môžeme nejakým spôsobom investovať. No a ďalšia vec, ktorá podľa mňa s tým súvisí, že tá splatnosť tej hypotéky je predsa nie len 10 rokov, ale je teda dlhšia. Takže rátajú s tým, že tak či tak, keby aj došlo k nejakému zvýšeniu úrokových sadzieb v budúcnosti, nebude to až také markantné, že by banka na tom bola nejako extrémne stratová a zároveň, že tá splatnosť tej hypotéky je predsa dlhšiu dobu ako 10 rokov, takže banka si svoje peniaze dostane naspäť aj so ziskom.
No, to ale to je radosť mať dlžobu.
Áno, určite, ale keď si predstavíme, že pred možno 4 rokmi tie úrokové sazby boli cez 2%, tak ešte človek, ktorý má teraz povedzme výročie fixácie, že teraz sa blíži to 5. výročie fixácie a povedzme, že má úrokovú sadzbu, ja neviem, 2,1%, tak teraz si môže tú svoju úrokovú sadzbu znižiť o 1%. A to 1%, keby sme to hodili do nejakej úverovej kalkulačky, tak spraví naozaj, naozaj zaujímavú čiastku mesačne. Pri takom možno 50-tisícovom úvere to môže byť 30-40 eur mesačne. To zase, keď vynásobíme krát 12, tak to je 500 eur, to je možno...
Dovolenka.
Alebo takmer jeden mesačný plat, povedzme, hej. To znamená, že toto sú reálne veci, ktoré teraz môžu ľudia získať. A tu sa dostávame k otázke, že komu sa to oplatí. Čiže už vieme, že čo to asi znamená a že ten fix môže pre mňa znamenať naozaj veľkú výhodu. A otázka je tá, že či sa mi to oplatí do toho ísť.
Lebo, zadlžiť sa na 50 tisíc?
Myslím, keď už ten hypotekárny úver mám.
Už keď ho mám.
Áno, aby som vysvetlil, že či sa mi oplatí, povedzme, uvažovať nad tým, že idem zmeniť banku, alebo idem teda si prehodiť úver niekde inde, respektíve refinancovať, a že či sa mi to teda oplatí, keďže ma lákajú na takýto úrok. Tak prvú vec, ktorú potrebujeme zvážiť, je to, že v akej výške mám dnešný teda úver a že či hodnota mojej nehnuteľnosti je dostačujúca, lebo dnes už je štandardom 80% na hypotéka. Čiže,
dáte nejaký modelový príklad?
Čiže modelový príklad, ak hodnota nehnuteľnosti je 100 tisíc, ale ja som si bral, povedzme, pred tými 4 rokmi hypotéku na 100 tisíc, lebo vtedy ešte boli 100% úvery, tak dneska po 4 rokoch ešte nebude mať 80 tisíc. Ako hodnotu alebo výšku úveru, pokiaľ som nedával nejaké mimoriadne splátky. Jednoducho po 4 rokoch nebudem mať splatených 20% z hypotéky, pokiaľ som nejakú mimoriadnu splátku nespravil, alebo ju nemám na kratšiu dobu, ako je 30 rokov. Jednoducho to nesedí. To znamená, prvé, čo si potrebujem zistiť, je, aká je hodnota mojej dnešnej nehnuteľnosti, lebo vychádzam teraz z praxe, lebo klienti ma začali oslovovať s tým, lebo videli reklamu, dostávali SMSky, tí, ktorí sú v tej danej banke, že majú momentálne takýto úrok a tak ďalej. To znamená, začali tak oslovovať a bombardovať s tým, že OK, poďme do toho, to je zaujímavý úrok, oplatí sa mi to, poďme. Takže len, aby sme poslucháčom vedeli povedať, že či do toho ísť alebo neísť. To znamená, že...
A keďže vás bombardovali, tak je dobré do toho ísť.
to je práve to, čo chcem vysvetliť.
Aha, vy ste ich brzdili. Vy ste ich mohli aj brzdiť.
Ona povedala, stop, stop, stop.
Počkajte, počkajte, nebuďte takýto nedočkaví. Nemusí to dobre.
Poďme sa stretnúť a porozprávame sa o tom, že či to má zmysel. To znamená, že ak si pred tými 4 rokmi brali 100% hodnoty nehnuteľnosti, tak dnes s veľkou pravdepodobnosťou nemajú len 80 000 dostatok úveru. Čiže ak som si bral 100 000 pred 4 rokmi, tak ja by som potreboval, aby hodnota môjho úveru bola len 80 000, aby mi schválili túto sadzbu, tých 1,09, aby som mohol refinancovať. Čiže ak túto podmienku mám splnenú, OK, môžem do toho ísť. Lebo už je to začína byť zaujímavé.
Ale keď ju nemám?
Keď ju nemám, tak buď urobím mimoriadnu splátku, ak na to mám, aby som sa dostal na tú hranicu 80% a vtedy môžem uvažovať o nejakom refinancovaní.
Respektíve pokiaľ, pod tú hranicu 80%.
Tak, tak, pokiaľ ale takéto finančné prostriedky nemám a moja hodnota nehnuteľnosti sa až tak rapidne nezvýšila, tak tým pádom mám tú prvú podmienku veľmi dôležitú nesplnenú, to znamená, že ten úrok s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanem a to refinancovanie by nemalo ako také zmysel. Druhú vec, ktorú potrebujem zvážiť, je to, že či mám výročie fixácie, alebo nemám. Ak nemám výročie fixácie, tak znamená to pre mňa poplatok. To znamená, že ak by som sa rozhodol preniesť svoj úver do inej banky, tak z toho zostatku, ktorý ja mám, povedzme, že je to tých 80 000, tak z toho zaplatím 1% poplatok.
Tej banke, z ktorej odchádzam.
Z ktorej odchádzam. To znamená, to bolo kedysi 5%, teraz je to už len jedno, chvála Pánu Bohu.
Ale aj čiže z tých to 80 000?
Áno, ale už je to 800 eur poplatok, ktoré musím zaplatiť tej banke. Za to, že odchádzam.
Áno.
A že vyplácam úver predčasne.
Jasné, ale beriem si tú dlžobu do druhej banky a musí to vyjsť tak, aby aj tých 800, čo nechám tam, ešte stále sa mi to oplatilo preniesť.
Áno, ale podstata je tá, že je to môj náklad. Hej? Čiže pozrieme sa na to z toho.
Čiže už mám 80 800 v podstate.
Že už mám náklad 800, čiže už viem, že ma to bude stať 800 eur. No. A teraz, ak som robil ten znalecký posudok pri kúpe tej nehnuteľnosti, povedzme pred tými 4 rokmi, tak musím rátať s tým, že banka bude odo mňa vyžadovať nový znalecký posudok. Niektoré banky prichádzajú s tým, že OK, my vám vieme na základe toho starého to akceptovať.
A čo stojí taký znalecký posudok?
Pribytie okolo 130 eur, pri dome to je od 180 do 220 eur.
No takže zase od 200, čiže už je to 1000.
Pri bytoch, ako vravím, sa dá urobiť interný odhad banky a ten je lacnejší, alebo prípadne banky ponúkajú v rámci svojich akcií, že to preplatia.
Tak dajme tomu, že 100 ma to môže stať, hej? Čiže to
dobre, 100, takže už máme 900.
900.
A keď je to 80 000 úver, hej? Áno. Sme
nevyšli z kontextu, situácia, áno.
A musím rátať aj s tým, že je tam poplatok na katastri. To znamená, že
a to je niekoľko?
66 eur.
No tak dám, už to dajme na 1000.
Ak dám, je tam aj možnosť takzvaného znaleckého, teda, že
vy to tak navýšite, že to bude už 100 000 zase.
Nie? Ten poplatok, tu sa dá ušetriť 15 eur, keď je tam, podáte zamýšľaný vklad na katastel, to sa robí cez internet.
To je pekné, tak
a vtedy je
čo je to oproti 1015 ušetrených?
Dobre, takže keby sme aj ušetrili, tak je to 951 eur.
Dobre, dajme tomu.
No a teraz potrebujem si spočítať to, že keď by som teda toto absolvoval a dostal sa teda do tej banky a dostal ten úrok, povedzme tých 1,09, tak otázka je tá, že koľko ušetrím na tej splátke.
No, aby mi to aj tých 1000 zmazalo.
A tým pádom si viem prepočítať, že za koľko sa mi vráti
ten celá táto náklad. Transakcia.
To znamená, že keď dám tých 951 eur a povedzme ušetrím na splátke 30 eur.
Mesačne 30 eur.
Tak sa mi to bude vrácať 3 roky.
3 roky. A?
Ale ja si môžem zafixovať tú úrokovú sazbu na 10 rokov.
Takže sa to oplatí.
Čiže ďalších 7 rokov, ak by som naozaj s tým nič nerobil, tak mám...
Idem už do plusu.
Idem už do plusu. Hej? To znamená, že takto potrebujem uvažovať. A čím vyššie je to, čo ušetrím, tak tým skôr sa mi vráti ten môj investovaný peniaz a tým skôr sa mi to oplatí. A na čo treba dať veľký pozor je to, že mnohí z vás, ktorí majú tú hypotéku a možno nad tým budú uvažovať, tak majú ešte hypotéku možno so štátnym príspevkom pre mladých. Tam je výhoda bola teda tá, že 1% vám poskytne banka a 2% štát. To znamená, minus 3% vám znížila úrokovú sadzbu na obdobie prvých 5 rokov. Čo sa vám reálne prejavilo finančne v tom, že buď vám banka vracia peniaze, adekvátne vo vzťahu, koľko ste si požičali, bolo to teda do výšky maximálne 50 000, alebo už to máte rovno započítané vo výške splátky, ale tým pádom máte ušetrené peniaze. Ale teraz podstata je tá, že keď by ste boli povedzme v 3. alebo 4. roku splácenie tej hypotéky, tak keby ste sa rozhodli to refinancovať, tak pozor, ten štátny príspevok, ktorý vám bol uznaný a ktorý vám bol teda vyplácaný zo strany štátu, ten by ste museli vrátiť. To znamená, že ak ste za tie 3, možno necelé 4 roky, schválne spomínam 4 roky, ak by ste teda do 4 rokov takýto úver refinancovali, tak automaticky vám banka vyčísli tú sumu, ktorú potrebujete vrátiť naspäť do štátneho rozpočtu a môže to byť 1000 aj 2000 eur podľa toho, akú ste mali vysokú rokovú sadzbu. Avšak, ak je to už 4 roky od dátumu, kedy vám bola prvýkrát zaslaná naspäť tá bonifikácia, to znamená, že vám prvýkrát prišiel na účet ten štátny príspevok, tak ak je odvtedy už 4 roky a teda ste už za tým termínom, tak vtedy už to môžete vyplatiť, teda medzi 4. a 5. rokom splácenia tej hypotéky už môžete vyplatiť ten hypotekárny úver bez toho, aby ste ten štátny príspevok museli vrácať. Uh-huh. To znamená, že
splnil dôležitá nejaké obdobie.
Áno, takže je tam dôležitá táto hranica 4 rokov a tá musí byť teda prekročená, aby ste nemuseli tento štátny príspevok vrácať. A preto otázka, že či sa mi to oplatí, potrebujete si uvedomiť aj toto, že či to máte alebo nie. Kde to zistíte? No, treba si zobrať úverovú zmluvu a v tej úverovej zmluve to máte napísané, že či tam bol uznaný štátny príspevok alebo nebol. Čiže, lebo mnohí ľudia si to nepamätajú, že či mám so štátnym, či nemám so štátnym a tak ďalej. To znamená, že ešte toto je veľmi dôležité zvážiť, že či sa mi to vôbec oplatí a či do toho ísť. Pretože viem, že niektorí do toho môžu ísť budú sa tešiť z toho a vedia, môžem ušetriť na tie splátky a tak ďalej a neuvedomia si tieto veci. A keď urobia už tie kroky, že požiadajú tú banku o vyčíslenie toho zostatku dlhu, lebo už mám schválený úver v tej novej banke a príde toto vyčíslenie, tak môžu byť nemilo prekvapení, že a toto čo má znamenať, prečo ja mám ešte zaplatiť ďalších 2500 eur, keď ja som o tom nevedel. Hej? To znamená, že toto je dôležitá vec pri uvažovaní, že či mám do toho ísť, alebo nemám do toho ísť.
No, len to uvažovanie. Ďalšia vec, každý nevlastní.
Ďalšia vec, samozrejme, nie je to jediná banka, ktorá znížila úrokové sadzby. Ono sa to vždycky deje plošne. Nejaká banka vyjde, zniží úrokovú sadzbu, ostatné na to zareagujú, lebo nechcú zaostať. To znamená, že pokiaľ máte pocit, že platíte vysoký úrok, alebo sa vám blíži fixácia, prvé kroky by mali byť, že vy navštívite tú vašu banku, v ktorej máte teda ten úver. Dohodnete si stretnutie a poviete, dobrý deň.
Ja som ten a ten.
Ja som tu.
Hádajte, prečo som prišiel.
Som vašim dlžníkom a vidím, čo sa deje na trhu a ja chcem platiť menej. A čo urobíte pre mňa, aby som zostal u vás? A ono to tak je, že každá banka sa snaží udržať si toho klienta. Samozrejme, keď klient odchádza, síce získajú jednorazovo to 1% z toho zostatku, ale to je ďaleko menej, ako keď by ten človek zostal v tej banke a splácal ďalej ten úver. To znamená, že tá banka určite sa s vami bude rada o tom rozprávať.
Čiže nebude to tak, že nič. A to on povie, že dobre.
To je práve to, čo môže byť výrazne lacnejšie, ako ísť, nevravím, že dosiahnete úplne tie isté podmienky, ako keby ste odchádzali niekde inde, ale zase z pohľadu poplatkov je to iné, pretože každá banka má samozrejme tú poplatkovú štruktúru svoju, ale tie poplatky sú veľmi podobné. To znamená, že keď prídete do tej existujúcej banky vašej, kde máte ten svoj úver a poviete, že no, viete, mi nedali ponuku v tej banke oproti, že mi dajú takýto úrok a na taký...
A pritom ani v tej banke nikdy nebol.
A povedali, že to aj vybavia všetko za mňa a ja som sa prišiel teda opýtať, čo vy spravíte pre mňa, aby som zostal u vás. No a tá banka môže urobiť dve veci. Buď vám povie, že OK, my vám dáme takúto ponuku a buď berte, alebo nechajte tak. Uh-huh. Alebo urobí to, že dorovná tú ponuku, len aby ten človek teda zostal. Dáme. A tým pádom tá zmena zmluvných podmienok znamená, že zaplatíte jednorazovo jeden poplatok za zmenu zmluvných podmienok, ak nie je práve obdobie fixácie. Tí, ktorí majú obdobie fixácie, že vám prišiel list alebo vám príde list o tom, že aha, o 2 mesiace vám končí fixácia a my vám ponúkame takúto sadzbu na ďalšie obdobie. Príďte, zastavte sa v banke a dohodneme sa, že na aké obdobie fixácie, aký úrok bude. Tak títo majú najlepšiu pozíciu, pretože tí prídu do banky, lebo majú akurát fix a vedia komunikovať s bankou a nebude ich to stať nič. Kdežto tí, ktorí tú fixáciu majú možno o rok, o dva, o tri, tak tí už musia jednať s bankou a tam už je poplatok, ale ten je výrazne nižší, ako keby ste mali zaplatiť to 1% plus nový znalecký a plus ešte kataster. To znamená, že to sa pohybuje od 80 do 200 eur jednorázovo za zmenu zmluvných podmienok a opäť, pokiaľ sa mi to oplatí, tak radšej zaplatím možno aj tých 200 eur, ak dostanem veľmi podobné podmienky ako v tej inej banke, pokiaľ nie som samozrejme nespokojný ešte s ďalšími 30 vecami v tej banke, tak keď mi jednoducho dajú nižšiu úrokovú sadzbu za tých 200 eur a ja nemusím vybavovať znalca, nemusím vybavovať prevod, nemusím si otvárať nový účet a tak ďalej, tak jednoducho jednou návštevou to viete vyriešiť a bude vás to stať menej. Čiže,
no, je len zaujímavé, že ak niekto aj, lebo banky podľa mňa o sebe vedia, ako určite majú nastavené veci, a teraz niekto príde a povie, ak mi to nezmeníte, tak budem od vás schopný odísť. Oni povie, však my to prehodnotíme a on si môže povedať, ale keby som neprišiel, tak by ste boli ticho.
No to je jasné, že by boli ticho.
Pekne, tak ja som váš a vy takto?
No jasné, to tak je.
No.
To znamená, že tu stále platí to pravidlo, že o tie svoje peniaze sa potrebujeme starať. Mm. A práve preto som zvolil túto tému, keď je to aktuálne, pretože tá jeseň a jar sú vždy obdobiami, kedy tie kampane bank sú veľmi výrazné. A práve keď došlo k takejto výraznej zase zmene, respektíve ani nie tak, že by bolo to zníženie úrokov až také markantné, ale to, že už tie banky pristupujú na čoraz dlhšiu fixáciu s tým nízkym úrokom, tak mnohí práve uvažujú nad tým, že veď aha, tak ja si to môžem naozaj zabezpečiť na tých 10 rokov a mám istotu, že čokoľvek sa udeje, ja budem splácať tú istú splátku. Takže pre mnohých je to veľkým lákadlom, ale druhá vec je práve zvážiť si, že či sa mi to oplatí.
No však už by mi mali, povedzme, nie že dorovnať to, čo by som získal tam, ale už keď som na to sám prišiel, tak by mi to mali dať ešte lepšie.
Samozrejme, vždy je to na dohode s bankou. A v každom prípade, ale mnohí, ktorí brali tie 100% hypotéky, tak dneska budú práve v tej situácii, kedy im to nebude vychádzať. Práve z toho dôvodu, že jednoducho tá hodnota, tá výška toho úveru vo vzťahu k hodnote nehnuteľnosti je stále vyššia ako 80% a tí bohužiaľ nie sú v takej pozícii, že by mohli ísť vyjednávať s bankou, pretože tá banka vidí, že aha, tak vy máte tam takúto nehnuteľnosť, vy máte takýto vzťah a vy nám tu hovoríte, že vám dajú inde. Tak viete čo, kľudne to vyskúšajte. Hej, a to v úvodzovkách...
A už sa začnete škrabať vy po hlave.
Na dnes sa neto rozprávam, neviem, že presne takto, ale toto presne je to, že čo tie banky zase vedia. A ak si spomínate, alebo možno si vyhľadáte jednu reláciu, myslím, že sme to nazvali, že ako sa nezblázniť a nebyť otrokom alebo niečo takéto. A tam som spomínal práve to, že už v spomínanom Anglicku viac ako 30% domácností je v takzvanom, že sú otrokom hypotéky a to je práve to, že vplyvom regulácie, to, že sa znižila to percento LTV, že koľko percent z hodnoty nehnuteľnosti si môžu zobrať úver, tak už takmer 30% domácností vo Veľkej Británii nemôže s úverom nič spraviť, pretože hodnota ich úveru má vyššie percento oproti hodnote nehnuteľnosti a tým pádom tá banka vie, že oni nemôžu len tak niekde odísť do inej banky alebo nejako sa dohodnúť na nejakej úrokovej sazbe a to sa začína diať práve aj u tých hypoték, ktoré boli brané v minulosti, že tá regulácia, ktorá prišla, tak zamedzila určitej skupine ľudí, aby mohla toto riešiť. Ďalšou vecou, ktorá môže stopnúť ľudí, je to, že je tam takzvané to DTI. To znamená, že do akej maximálnej výšky môžu byť úvery jednej fyzickej osoby alebo povedzme aj dvojice a to je do 8 násobku jeho ročného príjmu. To znamená, že mnohí, ktorí si zobrali hypotéku a k tomu ešte spotrebáky, tak ak majú túto hranicu dneska prekročenú a chcú to refinancovať, že, tak spojme to do jednej hypotéky, však už tá hodnota nehnuteľnosti je dosť vysoká, tak sa im môže ľahko stať, že im to banka neschváli, lebo povie, no ale vy chcete od nás viac peňazí, ako je ten 8 násobok toho ročného príjmu a my vám to jednoducho schváliť nemôžeme.
Tak ono, kde sú DTI, tak tam je vždy problém. Najmä keď sú 4 DTI, čo behajú po byte už, jedno dievčatko a traja chlapci, to sú tiež DTI.
Áno. A ďalšia vec je tá, že tí, ktorí možno nejakým spôsobom sa snažili získať tú hypotéku a nejakým spôsobom si ovplyvňovali ten svoj príjem smerom nahor, že si ho vedeli ovplyvniť, či už po dohode so zamestnávateľom alebo nejakým iným spôsobom, tak dneska, keď ten príjem majú oficiálne nižší, či už sú to živnostníci alebo zamestnanci, ktorí bohužiaľ, ako to u nás funguje, fungujú na minimálnu mzdu oficiálne, neoficiálne majú viacej, tak títo majú veľký problém práve s tým DTI. To znamená, že v minulosti si zobrali hypotéku, povedzme tých 100 tisíc, dneska sú zase naspäť na tých príjmoch, že sú povedzme na tú minimálku, tak im to jednoducho dneska nevíde na refinancovanie, pretože to DTI sa skúma už aj pri tom refinancovaní. Takže
z tejto témy akože všetko.
Všetko.
Dáme si prestávku?
Ak nebude nejaká otázka, tak môžeme dať prestávku.
Otázok mám, ale to si budem šanovať. Teraz dáme návod, ako si nejaké tie DTI zadovážiť. Lebo máme pesničku. Vy ste si dnes zvolili, že by nám mohol spievať Rišo Miller.
Áno.
No a ten sa teda rozrečnil na túto tému DTI aj v tejto pesničke, ktorá nám to tu teraz vyplní tú prestávku.
sa v daždi, kde môžeš ísť každým, iba so mnou sa to dá. Milovať ťa v daždi a potom už navždy, to nie je predsa náhoda. Si dnes mokrá,
mokrá,
ako myš, na vodu hádam, nemyslíš. Keď dáša hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor a okolo nás je tlaková niž.
Tlak níž, tak de ty si za to nekoupíš.
Preklad deti.
Áno, de ty. My sa posúvame ďalej už do finále, v rámci dnešného finančného zdravia.
Nevedel, že som sa takto rozbehol.
My sa riadne rozbehli teda, nezastaviteľný.
Takže,
poviem slovo peniaze a Andrej sa rozbehne a aj s peniazmi je prečo.
Takže keďže sme live, tak ak by náhodou nás niekto počúval a mal nejakú otázku ohľadom toho, čo som hovoril.
Ak by náhodou mal ešte aj otázku.
Nech sa páči.
Uh-huh.
Budeme rádi, keď
ako zavoláte. Som už aj ja naznačil v úvode, Andreja nevyrušite, keď mu dáte akúkoľvek otázku, on len prehodí disk a ide.
Áno, občas sa zasekne.
Ale to sa mi nejak nepodarilo ešte zistiť.
Takže momentálne nevieme, či príde nejaká kríza alebo nepríde kríza, ale v každom prípade
ani vy to neviete.
Vieme, že čo sa bude diať s tými úvermi a banky teda predpokladajú, že pravdepodobne tie dlhé obdobie nízkych úrokových sadzieb ešte teda nás čakajú. Avšak samozrejme môže sa to zmeniť. Ako to, čo niekto predpokladá, neznamená, že sa naozaj stane.
Tak v tom ľudskom mravenisku je možné všetko.
No a dostávam často tú otázku, ako aj na začiatku roka, tak aj teraz, že či príde kríza a to som už viac menej zodpovedal, že to ešte zatiaľ nevieme, hoci niektoré...
Pán Novák, vaša kríza je už za dverami.
niektoré veci naznačujú tomu, že sa už na to spoločnosti pripravujú, hlavne tie väčšie sme mohli zaregistrovať, že...
Ako sa, čo sa robí? Zadebňuje sa, alebo...
Skôr prepúšťanie teda bolo. Aj
tak to už je kríza jednotlivca tiež, no.
To znamená, že rátajú, ako keby tie väčšie spoločnosti, tie korporácie rátajú s tým, že môže prísť horšie alebo to obdobie recesie, tak sa už na to pripravujú práve tým prepúšťaným, plánovaným, teda nie takým, že...
Ale veď oni tú krízu tým pádom aj spôsobia.
Áno, môžeme o tom rozprávať, akože je to tak, ale tým, že znižujú už teraz výrobu, už očakávajú, že ten dopyt po tých výrobkoch bude nižší. To znamená, že...
Ale keď bude veľa nezamestnaných, tak tí nezamestnaní si to božne môžu kúpiť.
Otázka, aké je to percento, hej? To znamená, že nemusíme... Áno?
Ale otázka sa našla. Predstavte si. Máme. Tak... Daniela nám píše.
Áno.
Pozdravujem. Môžem sa spýtať, ktorá banka má ten úrok 1,9%?
A môžeme 1,09%. A môžeme?
Keď sa pýta poslucháčka, musíme. Je ich veľa?
Áno. Je to konkrétne s tým 10-ročným fixom, tak je to UniCredit Bank.
UniCredit Bank, hej. Mm-hmm. Tá má takú. Ostatné majú vyšší.
Snažia sa približiť.
Uh-huh.
A niektoré
majú, v testom záväze.
Niektoré majú aj 1%, že pre všetkých.
Áno.
To je napríklad Prima banka, uh-huh. Ale to je zase kapitola sama o sebe, to potom niekedy. Alebo koho to bude zaujímať, že čo oni majú za fígel.
Nie zase. Je to zase všetko také krásne, ako to navonok vyzerá?
Áno, no. Tak sú rôzne veci. To už naozaj je také na súkromnú debatu asi nie na
jasné,
vonku.
Jasné.
A
ktorá má najväčšie percento?
Ťažko povedať, lebo tie úrokové sazby sú naozaj individuálne.
No, zamení?
To znamená, že individuálne tomu klientovi. To znamená, že závisí to od toho...
Tak, tak. Ale keby Daniela, povedzme, išla tam do tej banky, ktorú ste spomínali, tak tam tu jedna...
Keď splní dané podmienky, pozor, není to tak, že teraz hoci kto príde, tak dajú 1,09, hej? Ano. To znamená, že splní určité podmienky, tak jej môžu schváliť takúto sazbu, ale samozrejme banka si vyhľaduje vždycky právo. Buď dať prirážku, prípadne dať ešte zľavu za určité veci, to znamená, že toto je bez nejakých väčších podmienok tých 1,09. Ak by ste si k tomu dali ešte poistenie úveru a povedzme ešte aj kreditnú kartu si zobrali k tomu, tak vám zase môžu dať ešte ďalšie zľavy a môžete sa dostať pod 1%.
Dokonca až takto tak. Klesnem.
Tak, to znamená, že...
Mm-hmm. A dám ešte výstrih a sukňu krátku. To
nepomáha.
Nepomáha to?
Mm. Lebo tí, ktorí to schvaľujú, vás nevidia.
Nie. Ani cez kamery?
Ani cez kamery.
To je škoda. Ale pre mňa je to dobré.
Áno.
Lebo potom by mi nepomohlo ani... Mňa už vôbec nič.
Ani tá sukňa, ani to
prídem mistry. Tam, no to by mi ešte dali, že 4%. Keby som ja prišiel v sukni a s výstrihom 4% minimálne. A pritom je doba tomu už otvorená.
Áno. Takže, ak príde teda tá kríza...
A ďakujem za odpoveď inak, dodatočne. Rado a my ďakujeme za otázku aj rado za reakciu.
Takže, čo bude s úvermi, keď príde naozaj nejaká tá hospodárska kríza? No, ťažko povedať. Tie úroky zväčšo pri tej kríze idú smerom nahor. Respektíve, tá Európska centrálna banka sa snaží ich stlačiť dole. Pomocou tých svojich nástrojov, ktoré majú, ktoré sme jeden aj spomínali, to kvantitatívne uvoľňovanie, len ono, keď si to veľa tých nábojov vystrieľajú už teraz, tak potom, keď naozaj príde kríza, tak neviem, či to bude potom funkčné.
Jo, len náboje dnes nespomínajte, takže... lebo máme deň prevencie samovrážd.
Aha, dobre.
A to ešte aj s finančným svetom, keď sa spojí dohromady, no to je na guľku.
A včera som dostal otázku od kolegu Mariana z Beluše, tak toho pozdravujem na diaľku. No a ten mi dal otázku, že sa ho teda, keďže môj spolupracujem, tak sa ho klienti pýtajú, že no počuj, a keď príde tá kríza, tak čo bude s tým druhým, tretím pilierom a s tými investíciami? Tak tu je veľmi dôležitá vec, že no čo sa udialo v tom 2008-2009, alebo 2001-2003.
Radšej to nevyťahujme.
Tak samozrejme akcie klesnú, alebo respektíve tie cenné papiere pôjdu smerom dole a hlavne teda akcie spoločnosti budú klesať. To znamená, že aj v tých druhých a tretích pilieroch, keď máme uložené peniaze v tých podielových fondoch, ktoré sú naviazané práve na tie cenné papiere, tak samozrejme tie podiely nám budú klesať. Avšak, keď máme do toho dôchodku ešte 20-30 a viac rokov, tak to, že to dočasne poklesne, tak je len dobre. Lebo môžeme nakupovať tým, že tam investujeme pravidelne každý mesiac, tak automaticky nakupujeme lacné podiely a to je to isté ako keď v Tesku. Je akcia na nejaký tovar, povedzme, úterák stojí euro normálne a
hej?
Príde akcia minus 50.
Ja som tam ešte za euro úterák nevidel.
Príklad.
Dobre, to bola iba utierka.
Tak 2 eurá, dobre. A príde akcia, že je 50% zľava, tak je to za polovicu. Uh-huh. To znamená, za ten istý peniaz, za to 1 euro, môžem kúpiť úteráky 2. A takto to funguje aj s tým...
Až do vypredania zásob.
Aj s tými podielmi. To znamená, že keď cena toho podielu klesne o 50%, tak ja kúpim za ten istý peniaz, ktorý tam pravidelne vkladám, kúpim tie podiely 2, nie len jeden. Takže funguje to rovnako. No a či sa môžem obávať toho, že nejaká spoločnosť krachuje, tak to je to isté, ako keby som sa obával, že bývam v bytovom dome a mám tam byt, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve, ale ten celý bytový dom spravuje nejaký správca. Hej, tých správcov je teda veľa, majú to nejako rozdelené, no a spravujú ten bytový dom. Tak keď skrachuje správca, čo sa môže stať? Tak keď skrachuje správca, neznamená to, že ja som prišiel o byt. len jednoducho ten správca je poverený správou toho bytu, ale nevlastní ten byt. Ano. To znamená, že tým pádom sa vymení správca, čiže nahradí ho niekto iný.
Trošku sa to skomplikuje.
Nahradí ho niekto iný, ten podpíše nové zmluvy a následne mám nového správcu, ktorý spravuje ten môj istý byt, ktorého hodnota nejakým spôsobom neutrpela. Alebo respektíve nič sa na tom mojom byte nezmenilo. A to isté funguje aj pri tých správcovských spoločnostiach, či už je to druhý alebo tretí pilier. To znamená, že v prípade, že by ten správca, povedzme, sa blížil k nejakému takémuto bodu, že ideme buď krachnúť, alebo teda zmena predaj, tak v takom prípade nahradí ho určite ďalší správca, ktorý prevezme tých klientov, prevezme správu tých fondov, ale ako som povedal pri tom príklade, tých fondov sa to nedotkne. Čiže odpoveď na tú otázku, že či môžem ja prísť o tie svoje finančné prostriedky tým, že správca zlyhá, tak nie. Takisto ako nemôžem prísť o ten byt, keď správca zlyhá. To znamená, že takýmto spôsobom je to ošetrené zo strany zákona. Tie spoločnosti sú pod väčším dohľadom a majú tvrdšie podmienky na svoje fungovanie ako banky. To znamená, že v tomto smere by som sa vôbec neobával, že by tam mohlo dôjsť niečomu takému, že by tie finančné prostriedky tam vložené do tých fondov nejakým spôsobom mohli zmiznúť, alebo že by sa s tým niečo mohlo udiať. Jedine tým, čo sa môže udiať na trhoch a tým, ako správca investuje tie finančné prostriedky. Áno, tam správca samozrejme nielen ich spravuje, akože spravuje, ale vidíme, že niektoré bytové domy, niektorým sa darí viac, niektorým menej. Závisí to od toho, ako ten správca sa o to stará. Tak samozrejme aj tu je dôležité, akého mám správcu, či ten správca sa naozaj stará o tie finančné prostriedky, či správnym spôsobom investuje, či naozaj má dobré výsledky v rámci tých daných fondov a toho zhodnotenia. Takže vždycky si môžeme vybrať, že aj toho správcu môžeme predsa vymeniť.
Tak, ďakujeme za otázku z Beluše. Pozdravujem tam aj výbornú pani ruštinárku alebo súdružku, učiteľku, tavárišu učiteľnicu, ktorá nás učila ruštinu na strednej škole, z Beluše bola. Výborný. To boli nádherné hodiny. Aj sme si zaspievali. Len slovníček nebol. Alebo bol iba jeden na celý rad. Ah, krásne. To boli časy ešte bezstarostné, bezfinančné. Teraz sú tiež, ale sú so starostiami. No
a keď sme boli ešte pri tých správe tých bytových domov, tak stretol som sa, to je možno úplne nabok, to len...
To nevadí, to je dodatok. Už PS máme.
Áno, PS. Že stretol som sa s tým, že niektorých klientov som videl, alebo mi teda hovorili o tom, že to, čo sa platí tomu správcovi bytu za tie energie a tieto veci a je tam určitý paušál.
Áno,
tak niektorí platia viacej. Povedzme, že platia o 30, 40, 50 eur viacej na ten mesiac a berú to ako sporenie, že síce sa mi znížili platby, ale ja platím stále rovnako, alebo som si to zvýšil a nie z toho dôvodu, že sa obávam toho, že budem míňať viac elektriny alebo vody alebo niečoho, ale z toho dôvodu, že už som si na to zvykol a potom mi to akože preplatok mi raz za čas vrátia. Hej, podľa toho, kedy je to zúčtovacie obdobie. Tak
tam sa nemení tá cena, že keď niekto napríklad toľko nespotrebuje, že oni mu znížia?
Aj to sa môže spraviť, áno, že nespotreboval.
Bez toho, aby on o to požiadal, oni mu to automaticky znižia, alebo keď veľa spotrebuje, tak mu to navýšia.
Áno, ale vy to platíte zo svojho účtu. No to, keď vy
zanecháte, zvlášť ho to nezaplatím.
Áno, ale myslím, že keď zanecháte vy tú výšku platby, ktorá bola pôvodná, hoci vám to znížili, tak tým pádom vám vzniká preplatok. No len chcem upozorniť na to, lebo som sa s tým teda stretol, aj som teda počul o prípadoch, kedy, ako sme spomínali, že ten správca proste nehospodaril dobre, teraz nejdeme nikoho menovať, alebo nechcem sa nikoho dotknúť, ale môže to nastať. Predsa je to len spoločnosť, kde sú ľudia a môže sa čokoľvek udiať. To znamená, že ak ten správca by išiel do konkurzu, tak pozor, tie vaše peniaze takto uložené v úvodzovkách môžu ísť
tiež.
Tam, pretože to sa stáva majetkom automaticky toho správcu a tie peniaze môžu takto odísť tam, hej. Takže na toto...
To ste teda prišli so dobrou správou nakoniec.
Ja chcem len povedať, že aby sme boli obozretní.
Jasné.
Vo vzťahu k tomu, že nikdy nevieme, čo sa môže udiať a nevidíme do všetkých čísel a do všetkých vecí, tak radšej si tie svoje peniaze nechajme pre seba a uložme si ich nejakým iným spôsobom ako takto, aby sme potom nebanovali, že...
Dobre, na záver spolali. Už len také titulky. Daniela sa ešte pýta, že pán vie poradiť aj pri otázkach poistenia?
Pán vie poradiť aj pri otázkach poistenia. No,
ak by čokoľvek, tak je kontakt.
kovalcik@ovbmail.eu, prípadne moje telefónne číslo 0917-232-450 a v prípade, že by ste potrebovali niečo konkrétne, pokojne sa
pán vie aj povysávať, požehliť, upratať.
A môžem vás odporučiť na tie relácie, keď si pozriete v archíve,
tak
sme tých relácií venovaných práve poisteniu mali teda mnoho. Nie, že by som nechcel s vami komunikovať, len možno na to, aby sme
už príde pripravená aj,
sme sa
aj
vedeli
prípadne
potom
Daniela.
Možno napríklad lepšie porozprávať, tak.
Že už bude vedieť niečo viac a povie, toto som počul, toto ste povedali.
Áno. A už tomu rozumiem lepšie a chcela by som toto a toto.
Tak. Ale nemusí počúvať všetky relácie, ktoré sme doteraz vysielali, čiže tých 77.
To by bol na dlho, no.
To si myslím, že to je už aj trošku diagnóza. Mm-hmm. No, dobre, dnes, lebo počúvať všetky naše úvody, tak to už neviem, či by niekto dal.
Áno.
Ale som rád, že počúvajú aj naše závery a dnes je tu zase jeden z nich.
Bohužiaľ.
Takže ďakujeme pekne pánovi Kovalčíkovi za jeho hodinku, ktorú si pre nás opäť ukradol zo svojho drahocenného času.
A teším sa na tú ďalšiu o 2 týždne.
Budeme mať 79. v poradí. Opäť bude finančné zdravie. Mimochodom obrázok, ten cowboy s tými číslami.
To bolo vo vzťahu k tej kríze a kvôli tomu, že nevieme, že čo sa bude diať aj s tým Brexitom, aj s tými úrokovými sadzbami a tie červené čísla sú vždy takým znamením poklesu. Tak.
Dobre,
takýto
no
obrázček som našiel, že ako sa ujo díva na
pokles. Financie.
Na pokles.
Na pokles.
Na pokles. Že čo
to sa pozerá dopredu, keby sa mal pozrieť na pokles.
A premýšľal nad tým, čo ideme sakra lepiť. A čo to no bude znamenať? No.
Asi má kolty proklate nízko.
Áno.
A bude ich treba použiť. Tak, ďakujeme pekne ešte raz.
Ďakujem
a tým, ktorí nás počúvali, držíme palce, aby sa v tom svete financií nestratili a neutopili.
A hlavne veľa šťastia a veľa múdrych rozhodnutí.
A nezabudnite, že šťastie je krásna vec a praj si za ne nekúpite. Takže do počutia o 2 týždne.
Do počutia, priatelia.
Víš, šťastie je krásna věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná předvychová věc. Ale prachy si za něj nekoupí. Příklad východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze, jo. Za něj nekoupíš.
Jo, karton Melbore, já taky porcelán s modrejma cibulkama, tapety parmazán. 5 kg heráku nebo džínsy Calvin Klein, tak možná, že to není štěstí, ale
je to fajn, jo,
vždy víš,
štěstí je krásná věc.
Vždy víš,
štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, předbychová věc, ale prachy si za něj nekoupíš.
Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hádku. A proto, když se dočtu o země třesení nebo o bouračce, tak řeknu
k neuvěření, jo, víš, štěstí je krásná věc. Víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, předpichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš.
Vždy
víš, štěstí je krásná věc.
Vždy
víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, předpichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Ale prachy si za něj nekoupíš.